адамның жүрегінің көздерінің нұрынан күн еріген айналайын әкемнің ақылынан қаруланған қайраты жігерімен қазағымның айналдым даласынан Қазақ айнадайын, айнадағы бейнеңе сай болайын. Әр қазақтың баласы жалғызым деп сабырадай секілді айналайын.